بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال هبين وناكسان هلكان وراديو مقدوش عودك جمهورية الصومالية كسو دوادة برنامج كبرنقة وريسية وهبين لواد كلاس عطان ماركا لغيري وهبين نمضى جمعها نمو سنين تلادن يسوق ليسو تاريخ دنا كوبا جنتاي أفري لباتنكا بشا فبرايو سنة دا لبادو كون يو لباتنكا لكي سيال قضو بدا عاو برامشكا برنقا وريسيا دا نيدي كوها يو إتو سعودانات كيو بغو دون تنادو ألا ودل لالك نغضو وحا كمين نقونا يا سوماليا يو بحرين او يلانا اسكاشي كنعسي كدمركي وزيركا كنعسي يورشدها حكومة دا فدرالك صوماليا او مالما بحولا شغو كجوغ دلك عمان او لكل مي لقيسا دلك عسي هذا بلقيسي البرامش كبرنقا ورئيسي دا وحاد كيبو قدونتان وحيا بها اي كوضا هدلين وربحين عرنتا سكو سابسان ايان اذينا حيا qodobada kale caawa barnaamijkan idinku hayo dhigaystayaal waxa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa isku shaandheen ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ee maamulkaasi agaasmaha warfaafinta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed oo faafayn ka bixinaya isku shaandheentaasi iyo wasiirada isku kala bedelay ayaa barnaamijka bandhigga wareysiga dhigaystayaal kaga bogo doontaan qodobada kale caawa barnaamijkan idinku hayo waxa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta aqrintii labaad marsiyay miisaaniyadda maamulka Galmudug uu ku shaqeynayo sanadka 2020ka wareysi aan ka sii ku saabsan miisaaniyadda baarlamaanka maanta uu marsiyay aqrinta labaad ee Galmudug ayaa barnaamijka bandhigga wareysiga dhigaysiilad ku maqli doontaan inta uu socdo qodobada kale caawa barnaamijkan idin kugu hayana waxa ka mid noqonaya gudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaan ayaa kulan wada tashi la qaatay ururka haweenka qaranka kaasoo ku saabsan doorka ay haweenka ka qaadan karaan soodiminta gobollada iyo degmooyinka dalka hadaba kulankaasi qaabku u dhacay ayaa barnaamijka bandhigga wareysiga dhigaysiilad kaga bogo doontaan iyo waxyaabihi ka soo baxay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda lisaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed maanta magaalada Beedhabo waxay ku qabatay kulan lagu dhiirigelinayay in haweenka maamulka Koonfur Galbeed ay xubno muhiim ah ku yeeshaan baarlamaanka labaad ee maamulkaas uu yeelanayo oo soo xulidiisa ay goor dhow bilaaban doonto waraysi aanigaasi ku saabsan oo aan la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed ayaa barnaamijka bandhigga wareysiga dhigaysiilad kaga bogo doontaan oo ka hadlaya waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi iyo rajada haweenka ay ka qabaan in qoondadooda ay ka helaan xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed toqa magaalada Muqdishana maanta waxa uu muwaadin Soomaaliyeed oo gurigiisa laga haystay muddo 3 sano ah si sharci darro ah uu ku wareejiyay guriga uu lahaa muwaadinkaasi oo ku yaala degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uusan u dulqaadan doonin in si sharci darro ah lagu haysto guriyaha ku yaala magaalada Muqdisho dadka iska lahaana dib loogu celin doono qodobadaas iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordhay dhigaysiil barnaamijka intuu socdo ayaad kaga bogo doontaan haddii aad la wada dhalaali ka noqdo barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan Cali National dhinaca farsamadu waa Maxamed Cabdiweli waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysiyada
Thank you.
hagaag dhigaystayaal, sida horraca barnaamijka aad ku maqasheenba, dowladaha Soomaaliya iyo Bahrain ayaa yeelanaya iskaashi ganacsi kadib markii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu la kulmay dhigaysa waddankaasi wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo rugta ganacsiga ee Soomaaliya ayaa gaaray waddanka Bahrain, waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey oo ay kulamo labageesooda ay la qaateen waa wasiirka ganacsiga dhiggiisa dalkaasi. Labada wasiir ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa ganacsi toos ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Bahrain, islamarkaana la isku furo suuqyada ganacsiga labada dal oo si loo xoojiyo ilaaqaadka dhinaca ganacsiga ee ka dhexeeya labadaasi dowladood oo Soomaaliya iyo Bahrain, iyo in ganacsiga waxaa ka mid ah in loo dhoofiyo kala xoolaha, kaluunka iyo dalaga beeraha Soomaaliya oo loo geeyo suuqyada Bahrain. Haddaba dhegeystayaal, barnaamijka intuu socdo waxaan idii soo gudbin doonaa wareysi arrinkaasi ku saabsan oo aan la yeelan doono goor dhow mas-uuliyiinta halka ku sugan. Barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaanad kaga bogan doontaan. Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageystayaal nagala socotaan barnaamijka bandhigga wareysiyada qaybihiisa hore, waan ku gudujinaa imankana magaalada Beedhabo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ee maamulkaasi. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahin ayaa akhriyay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Lafta Gareen.
Waa taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020 kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub. Xeer madaxweyne Laara Ever 28 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48 firqadiisa labaad iyo qodobka 54 firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dirdirgelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, markuu tixgeliyey howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaalla wasaaradahan, wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee xilka qaadista. Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada, Faisal Cabdullaahi Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Jibriil Maxamuud Aadan wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan, Maxamed Yuusuf Xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada, Abdulqaadir Omar Cabdullaahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Cabdifataax Isaaq Maxamed wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uuna saxiixo billahi tawfiiq.
Maxamed Cali Ibraahim agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayuu dhageystayaalkaasi ahaa oo warbaahinta u akhrinayay wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed. Isla wararka Koonfur Galbeed ayaan ku gudujinaa. Maantay magaalada Beedhabo oo xarunku meel gaar u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqulisaanka ee maamulkaasi waxa ay u qabatay qaar ka mid ah haweenka kuna saddexda gobol ee maamulka Koonfur Galbeed uu ka kooban yahay kulan loogu dhiirigelinayay in haweenka ay ka mid noqdaan xildhibaanada labaad ee maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo oo soo xulistiisa ay bilaabo doonto goor dhow. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano kulankaasi waxyaabihii ka soo baxay, waxa arintaasi aan ka wareysanay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed waxaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Beedhe waxaan ugu horeen weydiiyay kulankaasi waxyaabihii diirada lagu saaray
dhammaan shaqaalaha dhammaan waa idin salaamaya mid hagta shaqada wasaaradda tahay ee Koonfur Galbeed maalmahan waxaa socda ololaha doorashooyinka xilwaan golaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed sidoo kale ogsoonahay mar walba anaga wasaarad ahaan waxaan ka shaqeynaa inaan u doono dadka aan macnaha inta badan aan doodi karin ugu horeeyaan haweenka marka wasaarad iyadoo ka tixraacaysa maandiskeeda ay ku shaqeyso waxay soo abaabushay kulamo badan iyo ololo looga jiro sidii ay saamigii haweenka ugu heli lahaayeen maamulka baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed oo qabanqaabiyihii iska socota magaalada caasimada meelgaarka ee Beedhow.
Waa garta marka kulanka maanta ay aad u qabateen haweenka ku jira hamiga in ay siyaasadda Koonfur Galbeed ay ka mid noqdaan, maxaa kasoo baxay?
Horta kulanka waxaan soo qabanqaabinay marka ugu horeyso gabdhaha musharaxiinta ah oo ku sugan magaalada Beedhowa waxay ka kala yimaadeen gobolada saddex gobol magaalooyin saddexda gobol ay kala yimaadeen degmada Qaraawe marka xudur iyo meelo badan ay kala yimaadeen marka waxay joogaan halkan ayay joogaan Beedhowo oo ayakani kanadi ah musharaxiin ah waxaan ugu horeeya hadda anaga aan ugu shaqeyno maxkamadda inta anaga aan hadda shirkaas aan u qabano ku soo qayb gashay marka in loo sameeyo taageero in loo sameeyo oo waxa wasaaradda iyo hay-adaha ay ugu awoodi karteen ugu taageero midda labaadna in ayagana la tuso oo la tuso odayaashan awareness loo sameeyo oo maadaama dastuurka Koonfur Galbeed uu ogsoonahay uu dhigayo 25 sagaashan iyo 5 xubnood inay ku ka kooban yahay Koonfur Galbeed madaxweynaha dowladda ee Koonfur Galbeed mudan Cabdiisan wuxuu macnaha go'aan ka soo yahay inuu dastuurka la raaco oo ah 25 in lagu okeeyo xeerarka doorashooyinka federaal haduu yahay haddii uu dhigaya saamiga ee haweenka ay ku leeyihiin marka anaga ugu dayo sidaas waxaan ka shaqeynaynaa ama ololahan ugu jirna in dhigin lahaa saamigii ee haweenka ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed isagoo kuna 1949kii hore xildhibaano waxaa ku jiray 31 gabdho ayaa ka mid ahaayeen marka in saamigii haweenka hadii mar kale sidii in la helo saamigii ugu fiican oo dastuurku dhigaayo xeerarka doorashooyinka national haduu ahaalay ama state loogu dhigaayo sidii loo heli lahaa labada kulanba aad ayay muhiimsanaa
waya marka kulanka wuxuu ahaa miya mid haweenka loogu dhiirigelinayo in ay ka mid noqdaan siyaasadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed
si fiican khaasatan xubnaha baarlamaanka sida Koonfur Galbeed mar walba waa state-ka kaliya saamiga haweenka la siiyo mar walba hadda sida ogsoontahay golaha deegaankii dhismaha golaha deegaanka ayaa ka socda Koonfur Galbeed magaalooyinka hadda la dhisay waxaa ka mid ah Jisoora ka mid ah sida ogsoontahay 10 ka mid ah xubnaha oo la dhisay oo 21 xubno 10 ka mid ah waa haweenkii saamiga councilka golaha deegaanka ka mid ah marka dalaaladaas oo kale taariikhdaas jinsuur ay gasho oo kale maanta in federaalka Koonfur Galbeed uu galo saami ugu fiicanaa haweenka ay ka helaan
meeqaa marka haweenka la siiyey xubnaha xildhibaanada labaad ee uu yeelanayo maamulka Koonfur Galbeed
wallaahi hadda weli waxaa socota weli xubnihii lama xulan baarlamaanka lama xulan inkastoo electoral commissionkii doorashooyinka la dhisay gudaha doorashooyinka kasta laakiin weli xubnanka soo laakiin anaga waxaan ku dhawaynaa ugu yaraan 100 sagaashan shan marka loo fiiriyo ugu dhigmintaan ilaa 20 xubnood ilaa 19 xubnood inay ka helaan ama wax ka badan inay ka helaan dumarka haddii saamiga
marka waxaad ka warantaa rajada ay qabaan haweenka kulanka maanta aad u qabateen intuu la eg yahay
wallaahi horta xildhibaan xulitaanka awood waxaa iskale oo dhaqameedyada oo inta badan liiska gudbiya marka hadda waxaan ugu dirnaa maalmahan soo socdaan kulamo kale inaan la yeelano haddii haweenkii waan aragnay miitina la yeelanay waxyaalihii calqabadaha jira ay kaxdaan oo jaalanjaga jira noo abwarameen marka hadda waxaan rabnaa labada qeybood kale talada ka gooda sida odayaashii dhaqankii oo dadka soo xulayay oo baarlamaanada soo gudbinayeen in ayagana aan la fadhiisano oo aan dhahno xildhibaanada haweenka maxaa ugu dalgashayna qorsheen fiican aan dhahno sidoo kale meeting kale aan qabanayno oo ah guddiga doorashooyinka hadda la doortay xulitaanka baarlamaanka ayagana inaan aragno kriteriyada la raacayo muxuu yahay oo sida saamiga haweenka meesha loogu heli lahaa kriteriyada aad dejisayn oo in la raaco ay tahay in ayaga kala hadalno marka labada aan kala hadalno odayaasha marka la kulamo aan ka dhaadhicino in mar walba haweenka ay muhiim u yihiin oo doorkooda inay ka helaan xildhibaanada
way agaasime goormee ayay bilaabanaysaa marka xulista xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed?
Hadda baabu inta mustaliye guddigii waa la dhisay, hadda kulay qabaqaabadii wixii baa socota, xogtii kulay dadkii guddigii wixii ayaa fiican ayaa xog fiican, laakiin inta aanan ka baran hadda kulay way socotaa, kampeynkii aa socdo isbuuceedaanay soo socdaan, lada geynaya in cudutaankii wixii ay bilaabaan waqtiga saxda ah, inkastoo aan kuu sheegi karin, laakiin almost way bilaabatay, maadaama hadii dalka guddiga doorashooyinka hadii la dhisoba almost way bilaabatay, isleelitahay isbuuceedaan soo socdaan inay dhamaataan la geynaya.
Agaasime guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed ayuu dhageysyaalkaasi ahaa oo qadka telefoonka ugu horreeyay isoo ku sugan magaalada Beedhabo faahfaahina ka bixinayay kulan maanta ay u qabteen haweenka maamulka Koonfur Galbeed. Ka soo jeeda. Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageysteen kala socotaan barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaan ku gooday jirnaa guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaann ayaa maanta kulan wada tashi ah waxa uu la qaatay xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Kulankaasi waxyaabihii looga hadlayay waxaa ka mid ahaa doorka ay haweenka ka qaadan karaan arrimaha soo dibeynta iyo fahamka federaalka dalkeena uu qaatay. Kulanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoolo Sheekh Axmed Gabale, waxaana ku xiga guddoomiye ku xigeenka guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaann Xuseen Xaashi Xasan.
oo ah guddi ahmiyadkooda ugu fadhiya dowladda Soomaaliyeed, guddi xilligan Soomaaliya waa dal hawsha u haya looga baahan yahay sababtoo ah dadkiio Soomaaliya waxaa burburay guddaankeeda dowladnimada, waxaa ka dhacay colaad sokeeyeed oo aad u xanuun badan oo saamaysay qof kasta oo Soomaali ah oo qaarkeed ku kaliftay inay barakaca noqdaan, qaarkeen ku kaliftay inay qaxooti noqdaan, qaarkeenna ku kaliftay inay ku maaragtay agoontoobaan ama ku jiisoobaan ama ku xoolo beelaan. Dhibaatooyinka faraha badan oo dhacay si dib loogu soo kabto ummadda Soomaaliyeed ay u qaadato dariiqa saxda ah ee dowladnimada, isla markaana ay nabad waarto ugu noolaato, waxaa lagama maarmaan noqotay in la sameeyo guddiga xuduudaha qaranka. Guddigaas oo culayskaasi ahmiyaddaasle aan aaminsanahay inuu yahay guddiga ugu muhiimsan guddiyada, ayaa maanta wuxuu soo qadariyay ururka haweenka qaranka si uu ula qaybsado waxqabadkiisa, isla markaana wixii tala ah oo ay siinayaan guddiga ay uga dhagaystaan si ay u hawlgalaan. Guddiga xuduudaha qaranka oo ay tahay markii ugu horreysay oo ay ugu soo booqdaan xarunta, waxaan ognahay mar walba oo ay shir qabaan iyo goob kasta oo ay joogaan waa ay naga casuumaan, waa nala tashadaa, waa ka qayb galnaa talooyinkooda, hase yeeshee weli si gaar ah isuguma aynaan imaanin. Xataa dhismahoodii ururka haweenka qaranka guddiga xuduudaha qaranka wuxuu ku lahaa qayb weyn uu ku lahaa, maadaama uu yahay hooyada dalka, maadaama uu yahay maaragtay maskaxdii ummadda, mar walbana u taagan yahay qaranimada, wax kasta oo ku soo siyaada qaranimada Soomaaliyeed sidii dib loogu dhisi lahaa, ururka haweenka qaranka door muhiim ayuu ku leeyahay. Halka waxaa fadhiya madaxdii ururka haweenka qaranka oo ah gabdho ku shaqeeya iskaa u qabso wadaniyiina isugu yimiday in ay danaha haweenka iyo danaha qaranka uga tashadaan halkan ay joogaan. Waxay leeyihiin xafiisyo kala duwan oo ku taxalluqa baahida haweenka. Waxaa ururku ka dhisan yahay dhammaan dowlad goboleedyada, gobollada iyo degmooyinka dalka. Dhammaantood gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku wada shaqeeyaan siiska wuxuu qabsaa ayagoo og duruufta dalka Soomaaliyeed uu maareeyay ku sugan yahay isla markaana raba inay xoojiyaan dawladnimada ayay waxay go'aansadeen inay ku dhisaan muruqooda iyo xooggooda iyo aqoontooda iyo maskaxdooda dalka xaruntan waa xarun u taagan astaanta ururka haweenka qaranka waa meeshii uu ka dhacay dagaalkii lagu xoreynayo dalka xawataako ayuu ku hayaa maaragtay dhinaca oo ah gabar Soomaaliyeed oo u dhimatay xurriyadda dalka dagaalka marka haweenka Soomaaliyeed ee xurriyadda u soo galeen kii dowladnimada iyo horumarka dalka ay u soo galeen markii dalku burburay halgankii dheeraa ay dhexda u xirteen inay dadka iyo dalka ku sabatan bixiyaan waxay haddana maanta ku faanayaan haweenka Soomaaliyeed in dowladnimada Soomaaliyeed ay gacantooda ku dhiseen naftooda ku dhiseen ilaa haddana ay u taagan yihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay booqashada wanaagsan iyo shirka wanaagsan ee aad noogu timaadeen waxaan idin soo dhoweynaynaa si kaliya laaba waxaan idinla wadaagaynaa waxa aad dalka u haysaan in wixii tala iyo tusaale aan ku leenahay aan ka geysanno iyo wixii waxqabad oo aan ku leenahay aan ka geysanno maadaama haweenka Soomaaliyeed ay meel kasta oo dalka ka mid ah ay joogaan diyaarna u yihiin horumarka dalka iyo dib u soo celinta qaranimada iyo amniga dalka soo dhawaada ku soo dhawaada xarunta ururka haweenka qaranka waxaan sugaynaa wixii fariin oo aad noo siddeen iyo wixii tala ah waana mahadsantii
بسم الله الرحمن الرحيم انا مغعيه waxaa la yiraahdaa Hussein Haashi Hassan waxaan gudoomiyey guddiga gudiga xuduudaha federaalka ee halka waxaan ku nimid afar xubno shan xubnood ee xiiray oo ah kamida xubnaha gudiga federaalka ee Ilhan Fartuux iyo Ahmed Deere ee waxaan u nimid ee hawlo anaga iyo aan isla qabano ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ku saabsan xuduudaha iyo federaalka iyo waxa aanu qabannay iyo sharciga sharciyadiisa gudiga iyo meesha wax marayaan arintaasoo aanin muhiim ah in federaalka degmo gobol tuulo qaran la gaadhsiiyo sida ku qoran dastuurka qaranka ujeedada aanu u nimid taasay ahayd ayaana si fiican bay noogu dhacday waxaanu ku heshiinay inaanu casharro kale usoo noqono aan siino ururka haweenka qaranka si fiican aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa insha allah hawshaas ay ujeedadu ahayd inaanu u sheegno horta muxuu yahay gudiga kani muxuu ka shaqeeyaa waxaan u sheegnay inaan xafiista ku leenahay shanta gobol waxaan u sheegay kala wada hadalay sidii loo wada shaqeyn lahaa xamar iyo gobollada mawduuca wuxuu ugu saabsanaana federaalka iyo soohnimaha dalka gudihiisa iyo xuduudaha dalka soomaaliya walaahi de umar ururka haweenku waa urur qaran oo muhiim ah oo waxa weeye haddii dadka wax la baro qof aan wax la baro waxbaa ka soo baxa qof damiini waa jiri kara qof fiicanu jira laakiin tiradada oo mudan isu timid waxbaa ka soo baxaya midda labaad haweenku waxay joogaan gobolladii oo dhan bay joogaan degmooyinkii bay joogaan tuulooyinkii bay joogaan annagu waxaan rajaynayaa natiijo fiican oo qaranka wax u tarta oo taariikhi leh oo muhiim ah oo dalka iyo dadka dhaxal u noqoto inay ka soo baxaan
Hussein Haashi gudoomiye ku-xigeenka gudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaan ayuu dhigay sarkaasi ah waxaana ka sii horeysay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Sheekh Axmed Gabale iyagoo faahfaahin ka bixinayay kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa arrimaha soodimaha gobolada iyo degmooyinka dalka iyo arrimaha federaalinta dalkeena u qaatay waxaa dhageysiyaal qaybihii dhexe ee barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaa dhageysiyaal ku guday jirnaa halkaan la socotaan waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya muujada fulinkeed iyo 90 megahertz ugu geedaaman Muqdisho iyo gobolada dalka halka dhageysiyaashana caalamkana si toos ah nagala socdaan aalada live streamka page-ga internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radiomuqdisho.net قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مجال هذا مقدشو مدنى عمر محمود عمر فينش أيام ما أنت موادن سوماليات وقولي سمدو صدّن سنة حسيس العدرا لوهستي دب ووريجي قولي سوكويا ليدك مذا حمر ججب قبل كهيران موادن كقولي لقيستي ووكيل صدر سدي أيام وقوم هذا علي مامولك قبل كبنادر سيدي أيو سوريجين قولي مدد صدّن سنة حسيس العدرا لوهستي waxaa halkaasii si wada jir ah warbaahinta ugala hadlay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab guhaad oo faafayn ka bixinaya marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray in gurigaasi dib loogu wareejiyo muwaadinka uu lahaa waxaana ku xiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Umar finish oo furayaasha gurigaasi si rasmi ah ugu wareejiyay muwaadinka iska lahaa guriga
ina la xiriirno dhinacyo guriyan sheeginaa inay gacanta ku hayaan oo ilaa 3 group aha markaan la xiriirnay weeno imaadeen laba qayb kamida waxay ogolaadeen inay guriyan si sharci daraa ku deganaayeen ay ku deganaayeen ay ka guuraan qayb kamida waxay dhahayn guriyan nin oo ajnabi oo gaal aas kale saas deetaana waxay dhahayn anaga wixii sharciiga nasiyo aqaadanayna sharciiga noo dir dugmiinta daastiin la imaadaan dhahay muddo kadib markii aan isku soo noqonay waxay arrinta ku biyoshubatay in aan la soo wadaago gudoonka gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiskaaga waxaana wareegtadii aan soo saartayna sidaad arkeys maanta way dhaqan gashay
maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyadiisa ayay ka mid tahay inuu qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah amaba aan ahayn muwaadin Soomaaliyeed laakiin halkan xaq u leh inuu wixiisa uu helo xurno u noqdo mas'uuliyadeena ay ka mid tahay waana xaqiijinaynaa haddii aad leedmo arintaas hadaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay in xalaashu na deeqdo oo aan ka deeqtoonahay xaaraanta iyo waxa aan ugu habooneyn waxa colaadaha iyo dhibaatada lagu ragaadinayana waxay tahay xalaalaysashada aan xalaalaysanayno waxaan Ilaahay xalaal nooga dhigin marka eebaankeena aan sugano anagu filnaato waxaan anagu aan xaq u leenahay hana naga deeqno deeqtoonaato waxaynaan anagu lahay milkilihii gurigaas ama dadkii milkida u lahaa ruuxi ay u wakiisheen inay ku wareejiyo ayaan gacanta u saarnay midigta ah furay guriga anagoo joogna ayuu furi doonaa si uu xaqiiqoodo inaan furo faalsa farta laga saaray intaas arbay inaan iraado
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayuu dhigaysaal kaasi ahaa barnaamijka bani gowreysiida ayaan wali ku gudbi jirnaa. Waa kaga dhigistayaal baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta aqrintii labaad marsiiyay miisaaniyadda maamulka Galmudug uu ku shaqeyn doono ee sanadka 2020ka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb iminka waxaa qadka si toosa ugu jira Axmed Mire Faafale oo hore u soo noqday wasiir dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug mudane mi maqsha
waa ku maqlaa walaal waanada wax aad aan u maasantiin adiga iyo madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta qaranka
ayaa bal waxaad ka waranta kulanka maanta ay yeesheen baarlamaanka Galmudug ee ugu hadlayeen ama indhi sharciyadka miisaaniyadooda oo aqrinta labaad ay marsiyeen
runtii waxaan intaan horta arintaas galin ka hor aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa weeye miisaaniyadda dowladda Galmudug 2020 waxaa markii hore soo baaskareeyay oo ma soo gudbiyay oo soo ansixiyay golaha wasiirada Galmudug oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Cabdi Axmed Cabdi Kaari Qorqor intaas kadibna runtii miisaaniyadda sanadadii hore 4 sano Galmudug ku shaqeynaysay waxaa jira koboc dhaqaale oo aad u badan oo 150% ah oo dhanka miisaaniyadda ah baarlamaankuna runtii shaqadiisii ahayd in miisaaniyadda ay ka doodaan ayay ku jiraan waxaana muhiimadeeda leh maamulka Galmudug maadaama uu hadda dhismihii Galmudug talabaad uu dhisay in waxa ugu horeeyay talaabada ugu horeeyay la qaaday in noqoto in dhaqaalihii galmudug iyo ilahay ka imaalahayeen miisaaniyadiisa la diyaariyo. Arrintaasuna runtii arrin deegaanka iyo maamul goboleedkaba shaqadiisa iyo sida talaabooyinka u kala horeeyaan loo qaadi lahay runtii ku wajahan waaye, waana arrin mudan in la bogaadiyo runtii in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo wax shaqada ugu horeeyay oo xoogga u saaray noqotay dhaqaalaha, maadaama maaliyad la-aanteed wax socon kara aysan jirin.
Waaya marka mudan wasiir, maxay kaga dhigantaa marka in dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug uu yeesho ama ay ansixiyaan baarlamaanka galmudug miisaaniyadda sanadka 2020-ka?
Runtii miisaaniyadda baarlamaanku hadda waa ka doodaa inuu ansixiyana waa rajaynaa, laakiin galmudug waan ognahay inuu ku jiro maamulada runtii aan dekedaha iyo ilaha dhaqaale aan lahayn, in runtii waxyaabaha ugu horeeya oo priority number one ah ama muhiimadda ugu horeysa la ay tahay in la helo dhaqaale maamulku ku shaqeeya, in la helo dhaqaalahaasna meelaha uu ka kala imaanayo laisla arko, kabacdina sidii usoo xaro lahaayeen oo maaragtay looga shaqeyn lahaa cidda ay quseysa ay xoogga saarto. Arrintaasi hadday noqoto dhinaca ciidamada iyo amniga sugidiisa, iyo hadday noqoto dhinaca howlwadeenka howlaha horyaala galmudug oo ah howlo aada u baaxad badan, iyo hadday noqoto dhinaca diblomantiga, iyo hadday noqoto dhinaca horumarinta hay-adaha dowliga ah sida wasaaradaha iyo hay-adaha kale oo muhiimka ah, miisaaniyaddu waxay u tahay lafdhabar in la helo dhaqaale ku filan oo runtii arrintaas lagu fuli karo. Galmudugna waxay uga dhigan tahay maadaama maanta caasimadii galmudug oo afartii sano hore aan lagu shaqeynin runtii si midaysan loogu shaqeyn, maanta in galmudug lagu dhiso waxay tusaale wanaagsan u tahay hagardaamo badan iyo dhibaatooyin badan oo dhinaca maaliyadda iyo meelaha ay kasoo xaroon karto khilaafku uu dhibaateynayay in maanta laga gudbay. Arrintaas iyadaana shaqadii ugu horreysay waa la qabtay oo ahayd in kastamkii dhaqaalaha canshuurta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel qasnada wasaaradda maaliyadda lagu soo wareejiyo awal gacna qalab ah oo aan sax ahayn ku dhici jirtay. Miisaaniyaddaasuna waxaan rajaynayaa sida loo asteeyey ama wasaaraddu usoo diyaarisay oo si aad u qurux badan ay aada uga fakareen inay sidaas ku samaysantaan, rajaynaa ilaahay idinkiisa.
Waaya wasiir, waxaad sheegtay in baarlamaanka hadda hortaallo miisaaniyadda horan ay usoo ansixiyeen golaha wasiirada shir guddoomiye madaxweyne Qoqor. Miisaaniyadda haddaad aragtay misleedaa way ku filan tahay baahiyaha galmudug ee hadda qabto oo maamul cusubna hadda uu hoggaaminayo?
Marka laga hadlayo miisaaniyad, laba arrinba waa la qiimeeyaa. Maamul curdun ah oo aan ognahay ilaha dhaqaalaha uu heli karo, waxaa la socotaa istiidada qaar waxay haystaan dekedo iyo eraboro xilligii dowladdii dhexe la dhisay oo dhaqaalihii ama resourcigii ummadda Soomaaliyeed maxaa lahay lagu dhisay ah. Maamulka galmudug baahida ka jirta ee miisaaniyadeed iyo miisaaniyadda hadda la gudbiyey inay kala ballaaranta cid kasta way fahmi kartaa, laakiin waxaa jirta qaacido la yidhaahdo intaa tallaabsan karto ayaa la tallaabsadaa. In miisaaniyadda galmudug meeshii ay kasoo bilaabatay 2015 iyo maanta meesha joogto, isbeddel badan u dhexeeya, isbeddelkaasna waxaa keenayay sida yacni qori isku dhiibka dowladnimada iyo nidaamku sida u baaxayo iyo sida tallaabooyinka loo qaadayo ee marba tallaabo in la qaado. Tallaabada maanta la qaaday oo yacni hiridiilada ummadda u qabtay dowladnimada iyo midnimada iyo juhdigii tirada badnaayo dhismaha galmudugta cusub la geliyaba waxay keenaysaa kobaca dhaqaalaha ayaan ka arkaysaa runtii oo kordhay 50% kordhay. Arrintaas ayada ah marka baahida jirta galmudug jirta inay ku filan tahay iyo inaysan ku filaanin waxay ku xirnaan doontaa sida loo bayqaamiyo. Waxaan rajaynayaa wasaaradda maaliyaddu qorshahaas markay sameynaysay way ku tashanayeen in la bayqaamiyo oo meelaha dhaqaaluhu ka imaanayana ay yihiin meelo 90% probability-ga laga heli karo, meelaha ay ku baxayaana sidaas oo kale. Arrintaas ayadaahu marka galmudug baahideeda inay daboosho iyo inaysan daboolin waxa ka muhiimsan waxay tahay tallaabooyinka la qaadayo iyo sida loo kala hormarinayo, iyo maanta meesha la joogo markii la eego waa tallaabo aada u wanaagsan. Haddii la hirgeliyana ay galmudug isbeddel badan oo dhanka horumarka iyo dhanka dhaqaalahaba ay heli doonto insha allahu tacaala.
maadaama maamulka oo muhiim u tahay in miisaaniyadda sanadkanba loo dadajiyo, maxay tahay marka baaqaaga ku aadan oo aad u dareeso xilbanaanada galmudug inay dadajiyaan asxinta miisaaniyadda oo kale? waxaa dhigisayaal waxaan idin kaga raaligelinaynaa in wasiirkii wasiir hore oo ka tirsan degmada galmudug oo si toos ah ugu warramayay mudane faafaale in qadka telefoonka uu ka go-ay. Wiilin waxaad la socotaan barnaamijka bandhigga wareysiyada qaybihiisa dambe. hagaag dhigaystayaal, barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaan ku gudajirnaa. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in Soomaaliya ay horumaro la taaban karo ay ka gaartay dhinaca dalxiiska, maadaama magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalkaba ay ku soo bateen goobo aada u qurxoon oo loo dalxiis tago. Arrintaasi ayaa wariyaheena Cabdisaaq Maxamed Faarax Shiina waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta mudane Aadan Isaaq.
Aada u mahadsan tahay. Dalxiiska markii la yidhaaha doonka waxa uu marayaa meelaha uu number one dhaqaalaha laga sameeyo dunida. Dowlado ayaa ku nool dalxiiska, haddii uusan dalxiis jir lahayn ay maanta dawarsan lahayn dunida inteeda kale. Waxa ay maanta ku yihiin deeqbixiyaal ay tahay keliya lacagaha ka soo gala ama dakhliga ka soo gala dalxiiska. Tusaale haddaan usoo qaadano Singapore, Turkiya, Kenya, wadamo badan, you name it, Maldives, noloshooda dhan waxay ku tiirsan tahay dalxiiska dadka u yimaada. Annagoo ka duuleyna qarnigan aynu ku jirnay 20-aad ee sanada 2020, golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay meel mariyeen siyaasadda dalxiiska, siyaasaddaasi oo hagi doonta qorshaha iyo istaraatiijiyadda dalxiiska ee dowladda ay ku horumarinayso sektorka ama fildiga dalxiiska. Tan iyo markii la meel mariyay siyaasaddaasi, waxaan qabannay wasaaradda annagoo kaashanayna saamilayda dalxiiska shir weyne soconaya 2 cisho oo aan ku qabannay magaalada Muqdisho, oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 6,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed. Shirweynahaasi waad arki kartaa ama waad dareemi kartaa hadalhaynta iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay u dareynayeen. Kasoo qaybgalka 6,000 markii laga soo tago, waxaa jiray dhalinyaro badan oo bannaanka taagnayd oo aysan u suurta galin inay kasoo qayb galaan, aana u cudur daaranay. Taasi kadibna waxaan qabannay xalay oo u dambeysay oo taariikhda ku asteentay 23-kii Febraayo, shir lagu soo xirayay shirkii hore u dhacay ee 5-6 bisha. Sababta aan u qabanayna wax kale ma ahayno, waxaan kaga gun lahayn sida aad la socoto markii ay ballanqaadiyo ama wax la qabto dadkuna ay jawaab celin aada u qurux badan ay ka imaado, waxaa mar walba muhiima in la sameeyo xisaab xir iyo jaangoyn. Barnaamijka soo bilowday xisaab xirkiisa iyo inuu noqon doono barnaamij sanadla ah, barnaamijka bandhigga safarka iyo dalxiiska Soomaaliya.
Way aada umahadsan tahay. Waxaan ku weydiinayaa maadaama aad xukuumaddii oo aad ka tirsanayd ay siyaasadda ku aadaa dhinaca dalxiiska waddanka, waxaan ku weydiinayaa waddanka waqtigan u diyaarsan yahay inuu dalxiiso?
Waxyaabaha cajiibka aan la yaabo waxaa ka mid ah su-aalaha mar walba lay weydiiyo. Tan iyo markaan u istaagnay in dalxiiska dalka aan horumarinayno, dalkiiba amni maaha. Taasoo aad ka dareemi karto dadka aragtidooda keliya inay kusoo koobayaan nolol maalmeedka ama waxyaabaha yaryar ee argagixisada ay samayso. meelaha loo dalxiis taga ee dunida mar walba waxaa ka dhaca falal argagixiso si tan annagana haysato oo kale. Waa la dhihi karaa duruufo dhaqaale iyo baahiyaan ugu geedaama, laakiin dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayso dunida marnaba dowladaha kale ka baajin lahayd annaga mucaadallaahi ma joojin doono inaan labaraadee ka qaadno oon sii horumarin.
Wasiir laakiin su-aasheedu waxay tahay waddanka waqtigan ugu diyaarsan yahay inuu dalxiiso?
Waa u diyaarsan yahay dalkeenna mar walbana goob walbana. Waxaa tusaale kugu filan, adiga markaad fasax hesho waxaad aadaa maalin joog ama qaraabo salaam. Qaraabo salaamka aada aadaysid dunida waxay u aqoonsan tahay inuu yahay dalxiiska qayb ka mid a.
Maadaama aad aad habeel aad u wataan oo dhalinyaro badan isku keenay, dhalinyaradaas qaarkood xataa iyagu ay soo raadsanayaan sidii wasaaradda ay uga gacan siin lahaayeen sidii dalxiiska Soomaaliya horumar fiican ugu samayn lahaa, kii madaxweynkii wasaaradda maadaama aad tahay arrintan wax badan aad ku ogtaa dhinaca dalxiiska, maxaa qorshe ah oo idinka dhadka?
Qorshahan waa uu cad yahay tan iyo markii siyaasadda la ansixiyey iyo ka horba. Waxaa naga go'naa cid walba oo danaynaysa ama rabta inay ka qayb qaadato horumarinta dalxiiska inaan shuruud la-aan soo dhaweyno, aan nala shaqayno, garab iyo gaashaanna aan u noqonno. Xukuumadda nabad iyo nolol uu hogaamiyo wasaare Xasan Cali Qeyran waxaa mar walba ka go'an in shacabka rabitaankooda ay ku shaqeeyaan, wax ay rabaanna ay si shuruud la-aan ugu fuliyaan.
Wasaaradda faafin ahaan waxaad fulinaysaa qorshaha xukuumadda ee la xiriira dhinaca dalxiiska waddanka, wasaaradda keliyana wax ma ay qaban karto, waxaad u baahan tihiin dhinaca shacabka, waxaad u baahan tihiin dhinaca ganacsatada. Markii aan fiirino, yaad ka kaashanaysaa in dalxiiska meeshii loogu talagalay oo hadda aad u socotaan inaad gaartaan?
Tan iyo markii siyaasaddii la inoo ansixiyey bandhiggaasi aan qabannay, bandhigga horta waxaan rabaa inaan hadda halkan uga mahadceliyo warbaahinta qaranka horteeda. Garabka ugu weyn waxaa ina siiyey ururka travel agensiyada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo SATA, qayb laxaadna ka qaatay una soo celiyey howlihii ay wadeen dhan in maanta dowladooda ay kaga dambeeyaan. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeedna ay ogaadaan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego ganacsatada Soomaaliyeed iyo saamilayda dalxiiska iyaga ayaaba diyaar u ah inay nala shaqeeyaan mar walbana inoo taagan. Inta inaga maqana waxaan leeyahay kaalay wasaaraddu inuu idin garab taagan tahay. Waxa aad haysaan imaj ka qurux badan iyo sawir ka qurux badan oo ka fog inay idin gudbisa maahane, hoos idinma dhigi doonto. Kaalay wasaaraddu inuu imaada garab iyo gaashaana idin tahay.
Ganacsatadoo kale garab fiican bay siin karaan oo ku aadan in meelo cayiman oo loosoo dalxiista in wasaaraddu markacaysaan samaysaan idin qorshaysan tahay meelo cayiman oo dhammaan kara inaad samaysaan?
Meelo cayiman dalxiiska markii la yidhaahdo waa saddex nooc weeyaan dunida. Meelo taariikhi ah dadku ay aadaan, taariikh hore iyo waxyaabo laga baranayo ay u tagaan, dalkeenna uu leeyahay. Meelahaasi waa lama taabtaan, waxba lagama bedeli karo. Keliya astaynteedana goor dhow ayaan u astayn doonaa iyo aan magacaabi doonaa, aan faafin doonaa dhammaan baraha bulshada iyo warbaahinta qaranka iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay oo idin aan ku faafin doonaa. Waxaa kaloo jira meelaha dadka ay daneeyaan oo for example hadda waddanka Rwanda oo kale dalxiisayaasha ugu badan sababta ay u aadaan waxaa waaye waxyaabihii ka dhacay xasuuqii iyo inay wax badan ku ogaadaan. Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay waddamada ay ragaadiyeen dagaalada sokeeya iyo argagixisada. Dadka qaarna waxaa soo jiidaya factor ah in ay soo booqdaan Muqdisho. Qofka markuu maqlo dhibaato iyo waxyaabo kale laga sheegi jiray, waxaan leenahay imaada kaalay arka Soomaaliya oo qurux badan indhihiga idin dalqaateen.
Waaye wasiir, waa maadsantaa. Waxaad u diyaar garoobaysaa sanadkan 2020 oo hadda aan ku jirno in 10,000 oo sawir la qaado, sideed ku soo gelinaysaa arrintan?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego sawiradaasi aragtideeda iyo waxaa lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed maadsan yihiin. Sawiradaasi waxay naga caawin doonaan dunida maanta marka aad gashid qofka adduunkan maanta ku nool in ka badan 6 billion marka la yiraahdo baraha bulshada Soomaaliya lagu qoro waxyaabaha usoo baxaya waxaa waaye sawiro hore oo xanuun waddan walba iyo magaalo walbana waxay leedahay xanuun, maalmo madow iyo maalmo farxad badan ayay leedahay. maalmihii xanuunka badnaa iyo kutaaladunbaa usoo baxa. 10,000 oo sawir marka aan upload garayno aan gelinno Google-ka waxay naga caawinaysaa xaqiiqadan annagoo dhan ka been sheegaynin Soomaaliyada dhabtaa in dunida inteeda kale aan u warino aan u tuujinno waana xaqiijinaynaa riyada waxay ahayd wiil dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay rimowdo maalmaha soo socda
waxaan ku weydiinayaa waxaa jirtay inaad ka dhawaajiseen munaasabadiisa wasaaradda aad u qabteen in dhalinyaro badan ay guulaysteen dhalinyaradaas oo ku guulaystay tigdii ay oo diyaaradeeda ku aadeen inay tagaan gobollada waddanka sida inay tagaan Galmudug sida inay tagaan Shabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo ilaa Somaliland inay tagaan meelahaas oo dhan dhalinyarada tagaysa in sidii ugu guulaysteen ee dhabta ahaa si arrintan ugu gasho meelihii loo cayimo inay tagaan sidaad ku guulaysteen
waxaan samaynaynaa sida hadda aan samaynayba isla xisaabtanku wuxuu ka bilowday markii aan barnaamijka aan soo design garaynay oo xafladii aan qabanay ee labada cisho socotay waqtiga nasiibka aan u samaynay dhalinyarada boqol qoor ruuxa tikidada iyo shaqada ku kala guulaystay kulligood waa wada shaqaynaysiinay ballamihii waa fulinay alxamdulilah ilaahay nagu maceebaynin boqolkii kalena sida aad arkaysayba waxaan u kala astaynay magaalooyin sida aan magaalooyinkaas aan ugu kala astaynay ayaan ula socon doonaa xaaladooda waxaana la socon doono dhalinyaro ka tirsan Somtex iyo wasaaradda warfaafinta iyo sata oon raaci doono meel alaal meesha ay tagaan la tagi doono waxayna la soo noqon doonaan markii safarkooda uu soo dhammaado bandhigga xiga ee soo socda lagu soo bandhigi doonaa guulihii ay gaareen iyo sida ay waxyaabihii khibradda ay kasoo koraseen magaalooyinkii ay soo booqdeen ayaan ku soo bandhigi doonaa safarka soo socda bandhigga soo socda ee foodda nagu soo haya hadduu ilaahay raadi bandhigga waa sanad leh waana socon doona
su-aalo la xiriira dhinaca hoteelada iyo warbaahinta iyo shirkadaha ku weydiin doonaa laakiin waxaan ka hormarsanayaa su-aasha ah wax badan ayadu idin yeelaan oo dhinaca warbaahinta ah inaad wax ka qabataan dhinaca wasaaradda waafaafin ahaan maxaa waqtigan
waxaan rabaa inaan kuu sheego wasaaradda keliya uma astaysna warfaafin warfaafin dhaqan iyo dalxiis saddexdaas iyo hanuunin dadweynaha sadde afartaasi portfolio ay wasaaraddu leedahay warfaafinta waxaa laga soo qabtay shaqo aad iyo aad u ballaaran waana ka sii qaban doonaa sida aad arkaysaba labada aqal wuxuu soo baasgareeyey wax ka bedelka sharciga saxaafadda oo uu keliya sugayay madaxweynaha saxiixiisa kadibna guddi ayaa loo dhisi doonaa meel lagala socday warbaahinta yeelan doonta iyo xaaladeeda iyo guddigaasi ayaa isxilqaami doona oo shaqadooda wadan doonadalxiiska
mudane aadan isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo u warrameeyey wariyeen cabdirasaaq maxamed faarax shiina wareysigaas oo dheer dhegeystayaal waxaad kaga boga doontaan barnaamijyadeena iyo wararkeena kala soo socda balse waxaa lasoo gaaray xilligii saacadan oo kale soo gabagabay jirnay barnaamijka bandhiga wareysiyada ee raadio muqdisho waxaa caawa idinla socosiinayay anigoo ah maxamed xasan cali maxamed cabdulin oo farsameynayay waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ciddii gacanta iga siisay barnaamijkan timintiisa intaa barnaamijka lamadaan ku kulmi doono waxaan hawadin kaleeyahay dhegeystayaal nabadgelyo